sa ushtria ruse vazhdoi përpjekjet e saj për të marrë kontrollin e Bahmutit. Një komandant i lartë ukrainas akuzoi Moskën se përdor taktikat e tokës së djegur. Armiku kaloi në të ashtu quajtura taktikat e tokës së djegur që datojnë nga lufta e Siris. Ai po shkatron ndërtesa dhe pozicione me sulma ajrore dhe zjarr artillerie, tha general koloneli Oleksandr Sirski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, duke folur për Bahmutin. Ai tha se Moska po dërgon forca speciale dhe njësi ajrore për të ndihmuar ofensivën në këtë qytet, pasi antarët e grupit mercenar rus Wagner, të cilët kanë udhëhequr sulmin atje, janë të lodhur. Betejë për qytetin e vogël dhe tani gati krejtësisht të rënuar të Bahmutit ka qenë më e përgjakshme prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Të dyja palët kanë psuar numër të madh viktimash nga luftimet në Bahmut, ndërsa Sirski tha se situata është e vështirë, por e kontrollueshme. Kreu i pjesës së Donjeckut që kontrollohet nga Moska, Denis Pushilin, tha se forcat ruse tani mbajnë 75% të qytetit, por shtoi se është ende herët për të folur për rënjen e Bahmutit. Kontrolli i Bahmutit do të i mundësonte Rusisë të sulmonte direkt linjat mbrojtëse të Ukrainës në Chasiviar dhe të hapte rrugë forcave të saj për të avancuar në dy qytete më të mëdha në rajonin e Donjeckut, Kramatorsk dhe Sloviansk. Javën e kaluar, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se trupat e tij mund të tërhiqen nëse rrezikojnë të rrethohen. Ndërsa betejat vazhdojnë, transmetuesi amerikan CNN tha se Ukraina është detyruar të ndryshojë disa plane ushtarake për shkak të rrjedhjes së dhjetra dokumenteve sekrete në SBA. Dokumentet duket se përfshin mes tjerash informacione të ndjeshme në lidhje me luftën në Ukrainë. Zyrtarët amerikan kanë thënë se po përpiqen të gjurmojnë burimin e rrjedhjes së tyre. Disa ekspertë të sigurisë kombëtare dhe zyrtarë në SBA kanë thënë se dyshojnë se zbuluesi mund të jetë amerikan, por nuk e kanë përjashtuar mundësinë e përfshirjes së aktorëve prorus. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov nuk ka pranuar ta komentojë rrjedhjen e informacioneve, por ka thënë se ekziston një tendencë për ta fajsuar gjithmonë Rusinë për gjithçka. Në përgjithësi, kjo është një sëmundje, ka thënë Peskov.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se lidhur me rastin ndodhur në orët e vona të datës 10 prill në veri të vendit, ku nga arma e zjarrit ishte plagosur një person, ka vazhduar hulumtimin dhe kësi rezultat nga hetimet e ekzaminuar është arritur të sigurohen dëshmi të cilat tregojnë dyshime për përfshirjen e mundshme të një zyrtari policor në gjuajtjen me armë zjarri. Bazuar në informacione dhe dëshmi të siguruara, thuhet në komunikat janë marrë masat e suspendimit ndaj zyrtarit policor, pasi njëti nuk kishte raportuar lidhur me rastin dhe për përfshirjen e tij në rast, nga ku policia e Kosovës kishte lëshuar njoftim se nuk ka qenë në përfshirje në shkëmbim apo gjuajtje me armë zjarri. Në njoftim po ashtu thuhet se janë marrë masat e suspendimit edhe ndaj tre zyrtarëve të tjerë të mundshëm të përfshirë në rast. Policia e Kosovës thuhet në komunikat do të bashkëpunojë ngushtë me Inspektoratin Policor dhe Prokurinë e Shtetit me qëllim që të vazhdojë të mbajë përgjegjës zyrtarët policor, të cilët nuk përkojnë dhe veprojnë sipas standardeve më të larta etike dhe profesionale, përfundon komunikata. Maqedonia e Veriut ka nisur procedurën për ndryshimet kushtetuese me formimin e komisionit për hartimin e amendamenteve ka bërë të ditur Ministria e Drejtësisë. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj si popull shtet formues, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy shteteve për identitetin maqedonas, gjuhën dhe dallimet historike. Sipas njoftimit të Ministrisë së Drejtësisë, komisioni përbëhet nga një përfaqësues prej 10 partive politike dhe nga një përfaqësues nga Presidenti i Republikës, Sekretari për Çështje Evropiane dhe Ministria e Punëve të Jashtme. Komisioni bojkotohet nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, të cilat kanë qëndrime të ndryshme lidhur me ndryshimet që synohen të miratohen. Lëvizja Besa kërkon që ndryshimet të përfshin edhe zgjidhjen e statusit të gjuhës shqipe, e cila në kushtetutë është definuar si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës së përgjithshme në Maqedoninë e Veriut. Të njëjtën e kërkon edhe partia tjetër Alternativa për fshirë dhe miratimin e një ligji tjetër për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Normat e interesit në ekonomitë të mëdha pritet të bien në nivelin e para pandemisë së koronavirusit për shkak të produktivitetit të ulët dhe plakjes së popullsisë, kanë thënë në Fondin Monetar Ndërkombëtar në parashikimet e fundit. Ky institucion ka thënë se rritja e çmimeve të huamarrjes pritet të jetë e përkohshme pasi inflacioni i lartë të vihet nën kontroll. Bankat qendrore në Shtetet e Bashkuara, Mbretëritë e Bashkuara e Evropë dhe vendet e tjera i kanë rritur normat e interesit për të luftuar rritjen e çmimeve që ndryshën jetën dhe si inflacion. Në Mbretërinë e Bashkuar inflacioni është në nivelin më të lartë në gati 40 vjet për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe produkteve ushqimore. Një numër faktorësh janë duke ndikuar në rritjet e inflacionit, përfshir luftën e Rusisë në Ukrainë, e cila ka ndikuar në rritjet e çmimeve të energjisë. Shtetet e Bashkuara dhe Filipinet po mbajnë stërvitjet më të mëdha ushtarake një ditë pasi Kina përfundoi stërvitjet e saj në shkallë të gjerë përreth ngushticës së Tajvanit. Gjatë 3 ditëve të kaluara ushtria e Kinës ushtroi bllokimin e Tajvanit në përgjigje të një takimi që zhvilloi presidentja tajvaneze me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës javën e kaluar. Presidentja e Tajvanit tha se sjellja e Pekinit është e papërgjeshme dhe se ajo ka të drejtë të bëjë vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Stërvitjet e SBA-s janë planifikuar qysh më herët. Zyrtarët filipinas dhe amerikan kanë thënë se stërvitjet tregojnë për kushtimin e tyre për paqe dhe stabilitet në rajonin e Indo-Paqësorit, i cili është i hapur dhe i lir. Washingtoni ka njoftuar muajin e kaluar se stërvitja vjetore me Filipinet e Balikatan do të jetë më madhja e tyre ndonjëherë, duke përfshirë më shumë se 17.000 trupa, prej tyre 12.000 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një nga vulkanet më aktiv të Rusisë shpërtheu të martën duke lëshuar një rrethë të madhe hiri në qiell që ngulfati disa fshatra. Vulkani Shiveluç shpërtheu pak pas mesnatës dhe arriti kulmin rreth 6 orë më vonë, njoftoi Akademia Ruse e Studimeve Gjeofizike. Sipas njoftimit, hiri vulkanik mbuloi një sipërfaqe prej 108.000 kilometrash katror. Ekipi i reagimit ndaj vulkanit lëshoi alarm për sektorin aviacionit dhe tha se aktiviteti i vazhdueshëm mund të ketë ndikim ndërkombëtar në aeroplanet që fluturojnë në lartësitë e ulta. Disa shkolla rreth 6800 kilometra në lindje të Moskës u mbyllën dhe banorët u urdhëruan të qëndrojnë brenda. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.